Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju današnje oddaje Karitas, v kateri bom tokrat z vami Rok Mihevc. Za osrednjo temo smo v sodelovanju s Slovensko Karitas izbrali temo solidarnosti in subsidiarnosti. Za kakšni vrednoti gre in kako to v praksi uresničujejo v tej dobrodelni organizaciji, nam bo povedal Matej Pernat z škofijske Karitas Celje. Gospod Pernat, vi nam boste nekaj spregovorili o solidarnosti in subsidiarnosti. Začniva takole, kako Slovenska Karitas razume in uresničuje načelo solidarnosti v svojem delovanju, po vašem mnenju?
Gotovo je solidarnost nekaj, kar je za nas v Karitas najprej vrednota, za katero želimo vzgajati. Solidarnost je, papež Pavel VI jo v eni od svojih okrožnic imenuje socialna ljubezen. Se mi zdi, da je torej, solidarnost v najširšem smislu je pravzaprav neko čutenje za bližnjega, je neko sočutje, ki je izraženo na način, ki je oprijemljiv, ki je viden in od katerega ima tisti, ki je v stiski oziroma tvoj bližnji neko dejansko konkretno korist. Jaz bi še dodal temu, da je za pravo solidarnost potrebno, da te vsaj en mečken zaboli, kadar jo uresničuješ. To pomeni, da je razlika med tem, da ti nekaj podariš, kar ne potrebuješ. To še ni nujno prava solidarnost, je to mogoče bolj, ne vem, trajnost. Medtem ko prava solidarnost pa je, ko od svojega daš en delček za nekoga, ki to mogoče lahko bolj potrebuje kot ti v neki točki ali pa zaradi tega, ker oceniš, da je v stiski ali pa ker oceniš, da boš nekomu to podaril za to, da mu boš s tem pomagal ali da boš s tem poskrbel za njegovo stisko ali pa za neko njegovo težavo. Na drugi strani bi pa rekel, da zelo konkretno in oprijemljivo v znotraj slovenske Karitas solidarno živimo že v tem, da škofijske Karitas med seboj gojimo neko solidarnost, bodi si, kadar prihaja do nesreč. Čisto konkretno, recimo, ko je leta 2011 v škofijski Karitas bilo zelo, zelo, zelo močno neurje, so potem recimo druge škofijske Karitas dovolile, da smo lahko za to naše obsotelje zbirali tudi na njihovem področju sredstva in smo jih pravzaprav potem mi delili samo na našem področju. Gre torej za neko solidarnost ostalih škofijskih Karitas, za drugo škofijsko Karitas, ki je prizadeta. Nekaj podobnega smo videli v poplavah, kjer je sicer bilo veliko večji obseg, ampak vendarle tudi recimo škofijska Karitas Koper, ki je bila na nek način izuzeta iz teh res katastrofalnih poplav, je potem solidarnostno, tudi so oni dodali nabirko in smo jo lahko potem porabili v tistih škofijah, kjer smo bili prizadeti. Tako da ta solidarnost po eni strani je neka vrednota, za katero vzgajamo širšo javnost, če hočete, ne? Po drugi strani je pa solidarnost nekaj, kar tudi vsakodnevno živimo, posebej takrat, kadar pride do nekih velikih dogodkov in smo si pripravljeni delu svojih sredstev, ki ozemeljsko sodijo k neki Karitas, podeliti med seboj za to, da pomagamo tisti škofijski Karitas, ki je trenutno v stiski ali na udaru.
Kako pa spodbujate solidarnost med različnimi generacijami in družbenimi skupinami?
Imamo kar nekaj takih čisto konkretnih akcij, ena taka recimo zelo, ki se je dobro prijela in je lepo razširjena po celotni Sloveniji, je Podari zveze, kjer dejansko otroke v šoli, pa tudi že v vrtcu nagovarjamo, da en zvezek ali pa eno potrebščino, mislim, da je tempera, torej nekaj, kar otroci vsakodnevno uporabljajo, podarijo svojemu vrstniku, ki je v stiski, ki je socialno ogrožen, da to konkretno prinesejo in potem Karitas to podari naprej. Nekaj podobnega je akcija Miklavževi angelčki, ki jo mlada Karitas izvaja ob Miklavžu, kjer spet vabimo, da družine za socialno ogrožene otroke pripravijo, prinesejo in lepo lično zavijajo darilo. Tako da s takimi konkretnimi akcijami se mi zdi, da se da solidarnost najlažje učiti.
Kaj lahko poveste o načelu subsidiarnosti? Kaj to sploh pomeni?
Ja, to je verjetno beseda, s katero se vedno malo lomimo jezik. Zelo preprosto pa bi jaz rekel, da zajema dve stvari. Načelo subsidiarnosti ga ne moremo ne razumeti, ne živeti, če najprej ne ugojimo medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Načelo subsidiarnosti namreč določa, da naj vsaka raven dela tisto in samo tisto, za kar je usposobljena in kar lahko najboljše naredi. Če zdaj to povemo še malo bolj preprosto, torej da naj se nadrejeni ne vtika v podrejenega v tistih primerih, kjer podrejeni lahko samostojno, dobro, kvalitetno in sam naredi neko storitev ali pa neko nalogo ali pa neko zadolžitev. In na drugi strani pa je pomembno, da tudi podrejeni, zdaj ta beseda ni najbolj posrečena, mogoče da uporabljam ta nadrejeni in podrejeni, ampak se mi zdi mogoče vseeno najbolj plastično pokaže, da pa tudi torej ti, ki so na nižji ravni ali pa ki delujejo lokalno recimo, da se pa zavedajo, da določene naloge je pa pametno, pomembno in modro usmeriti in pustiti, da jih naredi tisti, ki je nad teboj, ki je nadrejen, ki je na neki širši ravni deluje, zaradi tega, ker potem dosežejo več ljudi, ker so izpeljane bolj strokovno, ker ima neko boljšo podporo in tako naprej. In zato pravim, da je tukaj pomembno medsebojno spoštovanje in zaupanje, zato da torej, tisti, ki je nadrejen, kar naprej ne preverja, ne kontrolira in s tem ne duši tistega, ki je spodaj in da nima tega občutka, da se mora vse mešati, zato ker oni spodaj pač ne bojo tako dobro naredili kot jaz. Na drugi strani je pa pomembno, da tudi ti, ki so spodaj ali pa ki delujejo na neki nižji ravni, na nekem lokalnem nivoju, zaupajo, da tudi tisti, ki deluje na državnem nivoju ali pa na nivoju regijskem ali pa kakorkoli, dela v njihov interes, v njihovo korist in da tudi na nje misli in da tudi njih vključuje v svoje načrte, v svoje zbiranje sredstev in podobno. Pri načelu subsidiarnosti se mi zdi pa je še zelo pomembna ena stvar, namreč da potem si ti dve ravni med seboj ves čas izmenjujeta informacije, da živita v nekem medsebojnem obveščanju in pa da takrat, kadar ena raven ne more, da ji druga priskoči na pomoč. Torej ne, da ji prevzame delo, ne, da ji oduzame delo, ne, da se vtika v njeno delo, ampak kadar nekdo ne zmore, da takrat drugemu pomagamo, kar pa spet terja spoštovanje in zaupanje.
Mogoče še tole vprašanje, ali vidite kakšne izzive pri uresničevanju subsidiarnosti v slovenskem socialnem sistemu?
No, seveda tukaj, jaz mislim, da subsidiarnost je nekaj, kar, to je načelo, ki je zdaj v zadnjih desetletjih ugrajeno praktično v vse mehanizme držav, socialnega dela, na vseh nivojih življenja pravzaprav. In se mi zdi, da subsidiarnost je en večen proces in izziv ravno zaradi tega, ker je tukaj treba gojiti eno zelo dobro komunikacijo, dialog, spoštljiv dialog in pa eno veliko razumevanje, kaj kdo dela in kdo kaj ne dela. Tako da teh izzivov je gotovo vsak dan zelo veliko. Jaz mogoče zdaj tukaj ne bi bil konkreten, pa ne bi se preveč za jezik vleko, kje to vidimo, nekaj takih verjetno je, ki bi lahko zelo jasno pokazali, kjer ne vem, mogoče rečemo tako, ne, v Sloveniji imamo zelo zelo centralizirane marsikatere stvari, marsikaj bi se verjetno dalo bolj kvalitetno prej in bolj funkcionalno, verjetno včasih tudi z nižjimi stroški izvajati na nekem lokalnem nivoju, tako pa se veliko odločitev ali pa stvari izvaja tudi v socialno varstvo samo na nekem nivoju centrale. To je gotovo en tak izziv. Po drugi strani pa to, kar sem že rekel, no, se mi zdi, subsidiarnost ni nekaj, kar napišeš v neke dokumente, statute in jo potem kar sama od sebe živi, ampak je to pravzaprav nekaj, kar se je treba vsak dan znova potruditi in odločiti za to zaupanje drugim, za to, da boš spoštoval njihovo delo, ne nazadnje pa tudi zato, da presežeš te okvire, kdo je boljši, kdo je vaš, kdo je naš, ampak da prideš do tega, da ugotovimo, da vsi skupaj delamo za isto stvar, če govorimo zdaj konkretno o sociali ali pa o Karitas, da vsi skupaj delamo za človeka in to za človeka, ki je ubog, ki je ranljiv, ki je v stiski.
Gospod Matej Pernat, škofijske Karitas Celje, najlepša hvala za ta pogovor in pojasnila ter seveda uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na slovensko Karitas se je obrnila gospa, ki živi sama v enostanovanski hiši s streho, prekrito z dotrajanimi salonitnimi ploščami. Te so na več mestih poškodovane, prepuščajo vodo in se drobijo, kar predstavlja nevarnost za okolico zaradi vsebnosti azbesta. S pokojnino in vdovskim dodatkom si ne more privoščiti obnove strehe, prihrankov nima, prav tako nima nikogar, ki bi ji lahko finančno pomagal. Ker je sanacija nujna in si je gospa ne more privoščiti, prosimo za pomoč pri obnovi, da bo lahko preostanek življenja preživela varno v svojem domu. Vaš dar lahko nakažete na naslov slovenske Karitas. Kristanova 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Lahko pa tudi pošljete SMS Caritas 5 ali Caritas 10 in darujete 5 oziroma 10 evrov. Hvala za vaš dar. To je bilo tudi vse v današnji oddaji, ki sem jo tokrat pripravil Rok Mihevc. Bodimo dobri in vse dobro.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.